Қазағыма сараларым ширіктің жарыларым жойса екен тамырымен жойылса екен серік қосу бір Аллахтың әмірімен болмаса екен зілзала қырғын соғыс ел ішінде алауыздық нақақтан қан төгіс болмаса екен су апаты дала мен қала өрті қалпында қалса екен қазағымның көркі болмаса екен ашаршылық жейтін жұлып мешіттер мен жүректерге салынбаса екен құлы болмаса екен бүлік көрсететін түрлі қылық терроризм болмаса екен қазағыма торын құрып ауыратын іріп шеп спид пен чумадан алла елді пәк қылса екен сол жолдағы күн адам сағатына мың адам елден көмек сұраған кедейлерге көмектесе қолын созып жылаған болайықшы тек аман ел аман жұртына шолпасымыз көрмесе екен ажырасу мен ұрыс ағы мықтап ұстаса ғой сунна мен құран кәрім я раббым қабыл етші айтқандарымды әмин жатақта банда елім зарлап көрмесе екен полигонды қанша адам шеккен зардап қазақстанның сәбилері шетелдерге сатылмасын ұлттық мұрамызды қазіргі жас ұмытпасын болмаса екен дағдарыс түспесе екен теңге құны жүрмейікші бара өзгелердің болып құлы болмасын ұлт араздық мейлі қазақ неміс орыс бейбітшілік өмір әлемде болмасын соғыс ата баба жері үшін төгіп келген маңдай терін сатылмаса деймін байлығымыз қазақ жерді бітпесін қазынамыз мұнай менен егіз сол байлықты көрсе деймін қазақ халқы тегіс дінсіздіктен ұшырамасын ағымдарға теріс болмасын ажырасу күсілтіру ұрыс керіс туылмаса деймін қазақ сәбилері кеміс періштенің құлағына шалынса екен осы лебіз
Жұрт аман болсын, туыстар
ағайын аман болсын.
Оу, мен.
Оу.